Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман, 12 ноябрь бейшемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Ереванда Николь Пашинянга каршы акциялар болууда. Тоолу Карабахтагы куралдуу кагылышуулардан кийин Армениядагы мамлекеттик кризис курчуп бара жатат. Аларда Кыргызстанда гепатитке чалдыккандар дарыга жете албай, айрымдары каза болуп калууда.
Дармистерибиз Индиядан келди, негизги немелер заграничадан, ошолордун бардыгына жол жабылды. Адамдардын көпчүлүгү дары жоктугунан өлүп кетти. Менин лично менин өзүмдүн тайким кечөгүнө кайтыш болду, ошо гепатиттен аститин айына кайтыш болду.
Паспорттордун мөөнөтү бүтүп бараткан Орусияда кыргыз мигранттары кыйынчылыктарга туш болушту.
Ошо талонду эрте менен таратканда ошол жерде бар болуп калыш керек экен. Эгерде ошол жерде жок болгон болсоңуз, сиздин башкаларга талонду берип ташайт экен да.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар сизди күтөт, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу айтып бермекчи.
Саламатсызбы. Сауд Арабиясында 11 ноябрда Жидда шаарында биринчи дүйнөлүк согуштун аяктаганынын 102 жылдыгына арналган эскери иш чарасы өтүп жатканда жардыруу болду. Иш чара шаардагы мусулман эместердин мүрзөсүндө өтүп жаткан. Жардыруудан 4 киши жарадар болгону кабарланууда. Бул иш чарага Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн элчиликтеринин өкүлдөрү катышып жаткан. Анын ичинде Француз консулдугунун кызматкери да болгон. Франциянын тышкы иштер министрлиги муну коркок, эч качан актоого болбой турган кол салуу деп атады. Бул окуя боюнча Сауд Арабиясынын мамлекеттик органдары расмий түрдө маалымат бере элек. Грекиянын элчилиги бул окуядан 4 адам жеңил жарадар болгонун, анын ичинде грек жараны да бар экенин билдирди. Ал эми Сауд Арабиясында жүргөн француз журналисти Твиттерге бир нече сүрөт жүктөп, Грекиянын коопсуздук кызматынын офицери олуттуу жарадар болгонун жазды. Буга чейин октябрдын аягында Жиддадагы Франциянын консулдугунун кароочусуна кол салуу болгон. 11 ноябрда Францияда эскери күнү белгиленет. 1918 жылы бул күнү биринчи дүйнөлүк согушту соңуна чыккан элдешүү келишимине кол коюлган. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров 11 ноябрда Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу документке кол койду. Ага ылайык, парламентке өтүүнүн шайлоо босогосу азыркы 7% 3%, шайлоо күрөсү 5 миллион сомдон 1 миллион сомго ылдыйлатылды. Ошондой эле Кыргызстандын ичинде номер 2 форма менен добуш берүү ыкмасы жоюлду. Мындай документ менен чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктар гана добуш бере алат. Андан тышкары президенттик жана парламенттик шайлоого катышкан талапкерлер шайлоочулардын 1%нын добушун алса, шайлоо күрөсүн кайтарып алат. Мурда ал 5% болчу. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү мыйзам кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирерин билдирди. Сөз болуп жаткан мыйзамды Жогорку Кеңеш 22 октябрда кабыл алып, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго кол коюу үчүн жиберилген. 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн. Андагы жапыр тоош бурмалоого эл каршы чыгып, 5 октябрдан тартып өлкөдө ири нааразылык акциялары башталган. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарып, Кыргызстанда бийлик алмашты. Шайлоо босогосун күрөөнү азайтуу жана номер 2 форма менен добуш берүү ыкмасын жокко чыгаруу маселеси 4 октябрдагы парламенттик шайлоо алдында бир топ жолу көтөрүлгөн. Шайлоодон кийин топтолгондо бул талап күчөдү. Койташ окуясы боюнча сотто Кундуз Жолдубаеваны, Канат Сагынбаевди жана Канат Осмоналиевди коргоп жаткан адвокат Бакытбек Автандили уулу бул иш сотто кайра башынан териштиле турганын айтты. Буга ишти караган судья алмашканы себеп болгонун жана жазык процессуалдык кодексинин талабы ушундай экенин билдирди.
Прокурорлор кайра жанагы 500 барактык айыптоо актысын кайра башынан окуп чыгыш керек. Өзүңүздөр билгендей, ал 500 барак айыптоо актысын мурдагы жолу 3 ай окушкан. Азыр кайра башынан баштабас болсо кайра башынан окуш керек да, анткени аны окумайын жаңы судья ал нерсеге кийин кандайдыр бир ссылкаларды кыла албай калат да.
Койташ окуясы боюнча 11 ноябрда Бишкектин 1 май райондук сотунда Ирина Карамушкинанын адвокаты судья Марат Сыдыковду ишти кароодон четтетүү тууралуу өтүнүч келтирген. Сыдыков бул өтүнүчтү канааттандырып, чечимди соттун төрагасына жөнөтөрүн айткан. 2019 жылы 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги Чүйдүн Койташ айылында суракка келүүдөн баш тарткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп, 200 ашуун адам жабыркаган. Бул иш боюнча 19 киши айыпталып, алардын 14 иши сотко өткөн. Жазык кодексинин киши өлтүрүү, киши өлтүрүүгө аракет кылуу жана бийлик өкүлдөрүнө карата зомбулук, бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу беренделери менен кине коюлган. Алардын арасында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, Жогорку Кеңештин депутаттары Асель Кодоранова, Ирина Карамушкина жана Атамбаевдин бир катар тарапкерлери бар. Ишти Бишкектин биринчи майрандык соту карап жатат, азыр күбөлөр суралууда. 250 күбөнүн 11 суралып бүттү, соттолуучуларга сөз алардан кийин берилет. Ал эми тергөө менен кызматташкан үчүн калган 5 кишинин иши каралары, өзүнчө каралары айтылган, алар алгач кармалып кийин кое берилген, айрымдары тергөө менен кызматташуудан кайра баш тарта баштады. Ереванда оппозиция премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылып митинг өткөрдү. Буга чейин 17 саясий партия жарандарды нааразылык акцияга чыгууга чакырган. Шаардын борбордук бөлүгүндөгү эркиндик аянтына топтолгон миңдеген адам Пашинянын толук Карабахтагы согушту токтотуу боюнча үч тараптуу келишимге кол койгонун айыптап, анын кызматтан кетишин, ошондой эле парламенттин чукул жыйынга чогулуусун талап кылышты. Пашинян тынчтык келишими абалдан чыгуунун эң туура жолу болгонун, антпесе Азербайжан толук Карабахты толугу менен ээлеп алмактыгын билдирүүдө. Акциянын жүрүшүндө полиция менен кагылыш орун алып, бир нече демонстрант кармалды. 10 ноябрда Армения, Азербайжан жана Орусия толук Карабахтагы согуштук аракеттерди токтотуу тууралуу келишимге кол койгондон кийин Ереванда массалык нааразылык акциясы башталып, анын катышуучулары өкмөттүн жана парламенттин имаратына кирип барышкан. Үч тараптуу келишимге ылайык Азербайжан соңку уруш маалында өз көзөмөлүнө алган толук Карабахтагы жана анын айланасындагы чүркөмдөрдү өз сактап калат. Нурлан Дарданов башкы прокурордун биринчи орун басары, Нурлан Дүйшөнбеев башкы прокурордун орун басары кызматынан бошотулду. Тиешелүү буйрукка президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров 11 ноябрда кол койгонун президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү маалымдады. Садыр Жапаров ушул эле күнү башка буйруктары менен Нуркамал Набиевди башкы прокурордун биринчи орун басары, Турусбек Ишеналиев жана Абай Молдакматовду башкы прокурордун орун басары кылып тайындады. Сагындык Мукашев башкы прокурордун орун басары, аскер прокурору болуп бекитилди. Жапаровдун саясаттагы үзөңгүлөшү экс депутат Курманкул Зулушов 21 октябрда башкы прокурор болуп тайындалган, анын талапкерлигин Жогорку Кеңештин 84 депутаты колдогон. Башкы көзөмөлү органынын мурдагы жетекчиси Өткүрбек Жамшидов Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин кызматтан кеткен.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтомун сайтыбызда, дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 12 ноябрда айрым облустарда Талас, Жалал Абад, Баткен өрөөндөрүнүн көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош областарынын кээ бир райондорунда жаан, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Табанын температурасы Чүйдө 6-11, Таласта 5-10, Ош, Баткен, Жалал Абад тубандарында 7-12, Ысык Көлдө дагы 7-12 градус жылуу болот, Нарында 6-11 градус нөлдөн жогору. Бишкекте күндүз жаан чачын күтүлбөйт, 8-10 градуска чейин нөлдөн жогору.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Ереванда Никол Пашинянга каршы акциялар болууда. Тоолуу Карабактагы куралдуу кагылышуулардан кийин Армениядагы мамлекеттик кризис курчуп бара жатат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Еревандагы парламент имаратынын алдында топтолгон жүздөгөн адамдар Пашинянды кызматтан кетүүгө чакырып, Никол саткын деп кыйкырып жатышты. Армения полициясы анклавда салгылашуулар башталганы киргизилген өзгөчө абал режимине байланыштуу митингтерге тыюу салынганын 11 ноябрда эскертти. Анткени менен адамдар ага карабай чогулушту. Акцияны өткөрүүгө жолтоо болууга аракет кылган күч түзүмдөрү менен чогулгандар кагылыша кетишти. Демонстранттардын айрымдарын полиция кармап кетти. Алардын арасында оппозициядагы Гүлдөгөн Армения партиясынын лидери Гагик Царукян дагы бар.
Это предательство. То, что творится в Армении, это предательство.
Арменияда болуп жаткан азыркы окуялар бул саткынчылык. Мына ушул саткындар менен жашагысы келбегендерди камап жатышат.
Не хотят жить с предателями.
Деди демонстрацияга чыккандардын бири Араджат Арадехтрикан. Армениядагы толкундоолор 10 ноябрдан бери токтой элек. Дал ошол күнү Армения менен Азербайжан Орусиянын ортомчулугу алдында Тоолуу Карабактагы 6 аптадан бери уланып жаткан согуштук аракеттерди токтотуу келишимине кол коюшкан. Бул кадам азербайжандыктарды сүйүнткөнү менен Ереванда элдин көтөрүлүшүнө алып келди. Жаалданган топ ал түнү өкмөттүк имараттарга жана парламентке кирип барышкан. Оппозициядагы 17 партиянын өкүлдөрү Пашинянды кызматтан кетүүгө чакырышты. Еревандагы митингде сүйлөп жатып, Армян революциялык федерациясы кыймылынын лидери Ишхан Сагатилиян согуш Пашиняндын ирээтсиз саясатынан улам тутанганын билдирди. Ал ошондой эле түнкү 12:00 чейин парламент чукул жыйынга чогулуп, Пашинянды кызматтан кетирүү маселесин караш керек экенин айтты. Болбосо 12 ноябрда маселени чечүү үчүн башкача кадамдар кабыл алынарын дагы эскертти. Пашинян өзү бул келишимди катастрофалык деп атап, бирок анын башка тандоосу жок болгонун белгиледи.
Степан Акерт коркунучтуу абалда болчу жана Тоолу Карабактын баш кыштабынын жана президентинин баамында шаардын коргоосу да жетиштүү эмес эле. Аны басып алышса, миңдеген биздин аскерлер камакта калышмак. Жыйынтыгында биз келишимге ылайык, сактап калган аймактарды да колдон чыгарып жибермекпиз.
Өкмөт башчынын айтымында ал кол койбосо Армения мындан дагы катуу жеңилмек. Мамлекеттик телеканал аркылуу сүйлөп жатып, вице-премьер-министр Тигран Авинян азыркы өкмөт отставкага кетиши ыктымал экенин айтып, оппозиция өкүлдөрүн бийликти төңкөрүү аракетинен алыс болууга чакырды. Ал күнөөлүүлөрдү издей турган убакыт келээрин кошумчалады. Ал эми президент Армен Саркисян чыңалууну басаңдатып, улуттук биримдикти сактап калуу максатында бир нече саясий партиялардын өкүлдөрү менен сүйлөшүү баштаганын анын кеңсеси билдирди. Орусиянын ортомчулугу алдында Баку менен Еревандын ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык, Азербайжан бул уруш маалында өз көзөмөлүнө алган Тоолуу Карабактагы жана анын айланасындагы жерлерди сактап калмакчы. Ошондой эле тараптар чектешкен сызыкка орусиялык аскерлер тынчтык сактоо күчтөрү катары жайгаштырылат. Соңку бир күн ичинде Тоолуу Карабактын аймагына 400 орусиялык аскер, 8 тигучак жана башка аскердик техникалар жеткирилгени маалым болду. Быйыл сентябрь айынын соңунда башталган салгылашуулар эки тараптан тең миңдеген адамдардын өмүрүн алды. Тоолуу Карабактагы миңдеген кишилер үй жайын таштап качууга аргасыз болушту. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда гепатитке чалдыккандар жана алардын жакындары кечээ 11 ноябрда Бишкекте Саламаттык сактоо министрлигинин алдында нааразылык акциясына чыгышты. Министрликтин алдына чогулгандар 50 кишиге жеткени айтылды. Нааразылык акциясына чыккандар дары-дармекти мамлекеттин каржылоосу менен бейтаптарга жеткирип берүүнү жана баа саясатын көзөмөлгө алууну талап кылышты. Айбек Бийбосунов теманы улайт.
Саламаттык сактоо министрлиги жайгашкан имараттын алдына 50 жакын гепатит илдетине чалдыккан бейтаптар, алардын жакындары чогулду. Нааразычылык акциясына чыккандар дары-дармекти мамлекеттин каржылоосу менен жарандарга жеткирип берүүнү жана баа саясатын көзөмөлгө алынуу талап кылып жатышат. Бейтаптардын айтымында Борбор калада 3000 сомго сатылып жаткан дарынын баасы аймактарда 6000ге чейин чыгып жатыптыр. Ош облусунан келген Анипа Надирова чек аралар жабылганына байланыштуу дары дармекке жетүү кыйындап жатканын билдирди.
Эң жаман жери биздин дары дармектерибиз Индиядан келсе, негизги немелери за границадан, ошолордун баардыгына жол жабылды. Адамдардын көпчүлүгү дары жоктугунан өлүп кетти. Менин лично менин өзүмдүн тайкем кечээ күнү кайтыш болду, ошо гепатиттен аститтин айынан кайтыш болду. Менин бир туугандарымдан жетөө гепатит менен ооруйт. Менин өзүмдүн бир туугандарымдан мен азыр бүгүн күйүп жанып өзүмдү токтото албай турам.
Гепатит менен ооругандардын айтымында мурдагы вице премьер министр Аида Исмаилова өкмөттөштөп турган август айында эле керектүү дары-дармек менен камсыздоону убада кылган. Аткаруу бийлиги Индиядан баасы 3 доллар болгон дарыны алып келүүгө шарт түзүп бермек. Бирок аталган дары-дармектер Кыргызстанда бүгүнкү күнгө чейин каттоодон өтө элек. Гепатитке жол жок коомдук бирикмесинин жетекчиси Нургазы Батырбеков бизде сатылып жаткан дарылардын баасы кымбат экенине басым жасады.
Эми мамлекеттик деңгээлде ала турган дарыбыз 3 доллар болсо биз аны чуть эле 200 долларга алып атабыз. Анан баардык анализдин эмелер, аптекалар өздөрүнүн накруткасын кошуп коет. Биз эч нерсе бизге бөлүнбөйт дагы бизге болгон эме мамлекеттик деңгээлде эч нерсе кылынбайт.
Коронавирус пандемиясынын шартында гепатиттин ар кайсы түрүнө чалдыккандар тобокелчилик тобуна киргизилген. Андыктан гепатит менен ооругандар үчүн ооруканалардан кызмат алуу кыйындай түшкөн. 11 октябрда Саламаттык сактоо министрлигинин алдына чогулгандар Бишкектеги ооруканалардын бирин гепатит менен ооругандарга даярдоо керектигин айтып жатышат. Бейтаптардын талабына Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардам уюштуруу жана дары-дармек саясаты бөлүмүнүн башчысы Кубанычбек Калмаматов мындай деп жооп берди.
Бизде дары чыкпагандыгына байланыштуу биз башка мамлекеттерден көз карандыбыз. Бул боюнча акыркы саясий акыбал жана ошондой эле пандемия дагы себеп болуп атат, ошол эле доллардын курсу өсүшү дагы бизге себеп болуп атат деп ойлойбуз.
Ал арада Кыргызстанда коронавируска байланыштуу кырдаал курчуп, соңку бир жумадан бери вирус жуктургандардын саны 500 түшө элек. Коронавирустун жугушу кайра жанданган сентябрь айынын акырынан бери ал илдеттен каза болгондордун саны 120 ашты. Адистер коронавирустун экинчи толкуну күчөгөн убак 15-20 күндөн кийинки учурга туш келерин болжоп жатышат. Вице премьер министр Эльвира Сурабалдиева мамлекеттик материалдык резервтер фондунда COVID-19 менен күрөшүүдө колдонула турган дары дармектин сапасы боюнча мындай маалымат таратты.
Кыргыз өкмөтү дары дармектерден жеке коргонуу каражаттарынын жана медициналык мекемелердин кадрлар менен камсыздалышына өзгөчө көңүл бурууда. Алдыдагы 2-3 айга жеткидей дары дармек запастары бар. Кезегинде ал толтурулуп турат.
Жарандык активисттер кыргыз өкмөтүнүн даярдыгынан шек санап жатышат. Коронавирустун биринчи толкунунда жакынын жоготкондор июль-август айларындагы өлүмгө себеп болгон кемчиликтер толугу менен жоюлбаганын билдирип чыгышты.
Биз билебиз, жай айында КТ болсо жетишпей, адамдар очередьтерде туруп, жеке лабораторияларга түндөп турган учурлар болду. Кандай эле мамлекет айткан, Кыргызстанга жаңы КТ аппараттарды алып келебиз деп. Азыркы чейин белгисиз, алып келдиби, алып келбедиби.
Деди жарандык активист Айболот Айдосов. Кыргызстанда пневмонияны козгой турган коронавирус аныкталган март айынан бери илдеттен кайтыш болгондордун саны Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча 1188 кишиге жетти. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 12-ноябрь бейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Орусияда паспорт ала албай кыйналган мигранттар тууралуу атайын баяныбыз бар. Биздин толкунда туруңуз. Сауд Арабиясынын Жидда шаарында 11-ноябрда биринчи дүйнөлүк согуштун аяктаган 102 жылдыгына арналган эскерүү иш чарасы өтүп жатканда жардыруу болду. Жардыруудан 4 киши жарадар болгону кабарланууда. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер министр Садыр Жапаров 11-ноябрда Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Кой таш окуясы боюнча сотто Кундуз Жолдубаеваны, Канат Сагынбаевди жана Канат Осмоналиевди коргоп жаткан адвокат Бакытбек Автанил уулу бул иш сотто кайра башынан териштириле турганын маалымдады. Арменияда миңдеген адамдар өлкөнүн премьер министри Николь Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылышты. Башкы прокурордун орун басарлары толугу менен алмашканы маалым болду. Кабарлардын толук топтомун ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда да барбыз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, Инстаграм менен ВКонтактеде Азаттык Чекит Кэжи деген баракчабыз бар. Эгер сиз Одноклассники колдонсоңуз, анда Азаттык Радиосу деген баракчага жазылып койсоңуз, жаңылыктарды, мультимедиалык баяндарды жана кызыктуу макалаларды калтырбай окуп турасыз. Ютубтагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Уктуруубузду улантабыз. Паспортун мөөнөтү бүтүп бараткан Орусиядагы кыргыз мигранттары кыйынчылыктарга туш болушту. Өлкөдө коронавирус кайрадан күч алып, чек аралар али жабык турат. Москвадагы элчилик паспорт боюнча кайрылгандар 4-5 эсе көбөйгөнүн, мекеме мүмкүнчүлүктөрүнүн чегинде калкты тейлеп жатканын билдирүүдө. Мигранттардын абалын Москвадан Лаза жаны кызы айтып бермекчи.
Консульствого барганыбызда аябай эл көп экен. Мындай жумуштан жооп сурап барганмын, эртең менен барсам адам аябай көп болгондуктан.
Москвада үй бүлөсү менен иштеп жүргөн Рахима Дастанова бул тапта чет жерде паспорт ала албай убара тартып турган мигранттардын бири. Ал 5-ноябрда консулдукка барып, мөөнөтү бүтүп бараткан паспортун алмаштыруу үчүн документ тапшырууга консулдуктун ичине кириш үчүн эле 838-чи кезекке туруп 16-ноябрга жазылган.
Паспортумдун мөөнөтү ушул августтун 19-нда бүткөн. Бирок мен 19-жы августка чейин печать бастырып посольстводон узатканмын декабрга чейин. Декабрда эми кандай болот билбейбиз. Ошо паспорт алса болот экен деп угуп ошол жакка кезекке туруп жазылып келгенмин.
Ал мекеменин алдында топтолгон эл өз алдынча кезек түзүп, ачып алган дептер жоголуп кетпесе экен деп күн алыс барып карап кезегин күтүп жүрөт.
Ошо талонду эртең менен таратканда
ошол жерде бар болуп калыш керек экен. Эгерде ошол жерде жок болгон болсоңуз, сизден башкаларга талонду берип ташайт экен да. Анан ошол кагаз дагы жок болуп кетиши мүмкүн дешип, ардыгы барып текшерип турганга, ошо мен өзүм жумуштан бара албасам дагы ошол жердеги кезекке тургандар менен сүйлөшүп келгенмин. Ошондой эле анан жолдошуман дагы суранганмын, ошол барып жылтырат, ошол барбы, сотто жүрөбүзбү же жок болуп кеттиби, ошону текшерип келдик да эки жолу.
Мигранттар Орус калаасында коронавирус күчөп турган маалда адамдардын топтолушуна жол бербей, консулдукка онлайн кезек турууга шарт түзүнү, калкты тейлеген кызматкерлердин санын көбөйтүүнү суранып жатышат.
Бул Кыргыз Республикасынын Москвадагы консулстводагы абал эртең менен саат 9:00 10 мүнөт калган күндө ушул акыбал мигранттар үчүн турат, очередке кыйналышып атат.
Москвадагы коомдук ишмер Ноокат бирендигинин башчысы Толкунбай Акматов бул маселе боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине да кат жөнөткөнүн айтат.
Ар ким чалат да түнү барышып 12:00 турабыз дейт очередке, дагы тура. Баягы очередь 2-3 күндөп турабыз дейт очередке. А бала чакасы менен баргандар кыйын экен да, түнү менен тура албайт. Очередь чалышылат. Азыр онлайн эмен башташыптыр эми, ошондо көрөлүчү 16-сынан. Бирок алдагы электронный почтадан жазсаң, сен электронный почтадан ответ келет экен да. И не каждый сможет это сделать, да? Электронный почтовый адрес. Мен ошону айттым, жөн эле приложение ойлоп таппайсыңарбы? Кудаларып паспортту суроо жетсе кетет эле да. Үйгө барып алмаштырат энесин көрүп кетет эле. А азыр эч ким кетпей да, кетсе кайра келе албай калат. Ошон үчүн они вынуждены, да, сделать.
Орусия коронавирус пандемиясынан улам чек араларын марттын аягында жапкан. Азыр жумасына эки жолу Бишкек менен Оштон аба каттамдары макулдашылган. Ошол эле кезде орус жарандарынын үй бүлө мүчөлөрүнө, туруктуу жашоого уруксаты барларга, орус ооруканаларында дарыланууга муктаж чет өлкөлүктөргө гана Орусияга кирүүгө уруксат берилген. Москвадагы кыргыз элчилиги 1-июндан тартып айзи карта жана жалпы жарандык паспортунун мөөнөтү бүтүп бараткан Орусиядагы мигранттардын документтерин 31 декабрга чейин узартып бере баштаган. Мындай сунуш май айында элчилик тарабынан демилгеленип, өкмөттүн атайын токтому менен бекитилген. Консулдуктун маалыматы боюнча бул арада 9000 ашуун жарандын паспортунун мөөнөтү узартылган. Эми жыл аяктап, бирок чек аралар дагы деле жабык тургандыктан мигранттардын көбү кайрадан паспортунун мөөнөтүн узартуу же паспортун жаңыртуу муктаждыгына туш болушкан. Консулдук былтыр октябрда 300 жаранга жаңы паспорт берилсе, быйыл октябрда 1300 ашуун жаңы паспорт даярдалганын маалымдайт. Ал эми консулдукка паспорт маселеси боюнча кайрылгандардын саны соңку айдын ичинде 4000 жеткен.
Биринчиден чыга албай жатышат, ошон үчүн бүт баары бияка келип эле. Экинчиден мөөнөтү узарткан 31 декабрга чейин, ошон үчүн сразу единовременный бир поток менен баратышат. Мына октябрда мурунку жыл 320 паспорт кабыл алганбыз, в этом году октябрь айында 1340, 3 эсе көбөйдү саны.
Элчиликтин басма сөз катчысы Алмаш Алтымышова консулдук иш күндөрү 12 сааттан иштеп, буга кошумча дем алыш күндөрү Орусиянын башка аймактарынан келген жарандарды кабыл алып тейлеп жатканын белгилейт.
Азыр бүт 4-5 консулдар бүт баары паспортко кабыл алып атышат. Дем алыш күндөрү только с регионов принимаются. Кыналып атышпайбы, бияка келип алып жаткан жери жок болуп балдар менен. Ошон үчүн регионго специально отдельные дни. Москва, Московская область, алар көрдүңбү, азыр кишилер көп болуп, поэтому сейчас и потом там непонятно. Кээлер айтат, мына биз 3 күн турабыз, кээлер айтат, мына биз 2 күн турабыз, кээлер жаң эле келип эле талон алып атышпайбы. Ошон үчүн, чтобы этого не было, мы ввели предварительную запись. Кудай буюрса, 2-3 жуманын ичинде мы закончим это. Ребята работают 12 часов, включая выходные. Бир маалда мөөнөттөрдүн баары бүтүп атат, экинчиден чыга албай жатышат. Количество оборудования увеличено, рабочие часы увеличены. Все, что можем, все делаем.
Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча быйыл 9 айда 534 000 кыргызстандык Орусиянын аймагында миграциялык каттоо отурган. Былтыр бул убакта 750 000 кыргыз жараны катталган болчу. Эксперттердин эсеби боюнча пандемия башталгандан бери Орусиядан Кыргызстанга миграцияда жүргөн 100 000 адам кайткан. Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын саны азайган менен акча которууларда кескин кыскарды. Кыргызстандын улуттук банкы январь-август айларында чет жактан 1 миллиард 462 миллион доллар которулганын, бул былтыркы жылга салыштырмалуу 407 миллион долларга кем экенин маалымдады. Ал эми мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгү 2020 жылы эмгек акысын ала албай калган 2,5 миңдей мигранттан арыз түшкөнүн кабарлайт.
765 арыз түштү 2492 адамдан. Жалпы түшкөндөрдүн арызынын суммасы 137 миллион 823 миң 113 рубльга арыз түшкөн. Айлыктарын албаган боюнча анын ичинен миграция өкүлчүлүгүнүн кызматкерлеринин жардамы менен 44 миллион 328 миң 775 рубль өндүрүлүп берилди адамдарга. Жана тергөө комитетине, эмгек инспекциясына 549 ат жиберилди. 96 миллион 35 мың 73 рубльга суммасы.
Өткөн жылы Орусияда иштеген мигранттардан жалпы 200 миллион рубль төлөнбөгөн эмгек акы боюнча арыз түшүп, өкүлчүлүк 66 миллионун өндүрүп берүүгө жетишкен.
Бул себеби биздин жарандардын көбү өзүнүн укугун билбей себебинен болуп атат да. Көбүнүн келишимдери жок. Келишим болсо, келишимдин ичинде туура эмес жана айлыктары жазылган суммалары жанагы белый серый зарплата деп коет экен. Келишимде мисалы 20-30 миң десе, а сөз түрүндө болсо 40-50 миң эсептелишет. Бирок төлөргө келген малды анан жугуш бериши тарап келишимде канча болсо ошончо төлөп беребиз деп биздин жарандар тегип коюп атат да.
Деп билдирди өкүлчүлүктүн адиси Эсенбек Иргешев. Мындан тышкары өкүлчүлүк быйыл жумуш берүүчүлөр менен кызматташтыкта 19 000 жумуш орундарынын базасын түзүп, эмгек миграциясында жүргөн жарандарга сунуштаган.
Жалпысынан 10 айдын ичинде 18 891 бош орун вакансия бар табылды биздин кызматкерлер менен. Анын ичинен 8 000 колдонулду. Түзмө түз эми баарын орноштурган жокпуз. Биз жана компаниялар, кайрылган компаниялар менен байланыштырдык. Алар бизге мисалы вакансиялар берет заявка. Анан чалып айтат, болду, толду, чыгарып эле койгула рекламаларды, болду, чыгарып эле койгула деп эми суранат да.
Ал арада Орусияда эпидемиологиялык абал курчуп баратат. Күнүнө 20 000 кишиде коронавирус аныкталып, ооруга чалдыккандар 1 336 000 ашып, илдеттен 31 593 адам өлдү. Москвада жаңы чектөөлөр киргизилди. Калаадагы ресторан, бар жана түнкү клубтар түнкү 11:00 таңкы 6:00 чейин жабык болот. Маданий иш чаралар токтотулуп, жогорку окуу жайлары аралыктан иштөөгө өткөрүлдү. Ошондой эле балдар лагерлери, оюн зоок борборлору жабылат. Мындай чектөөлөр 15 январга чейин созулат. Мэр Сергей Собянин сезондук сасык тумоо жана респиратордук оорулар көбөйгөнүнө байланыштуу шаардагы эпидемиологиялык абал мындан да начарлашы мүмкүн деп билдирди. Коронавирус жаңыдан жайыла баштаган май-июль айларында Москвадагы элчилик кыргыз диаспорасы менен биргеликте жумушсуз калган жана оору жугузуп алган жүздөгөн мигранттарга азык түлүк таркатып, акысыз жатаканаларды уюштурган. Мындан тышкары чартердик каттамдар менен миңдеген балалуу, кош бойлуу аялдар, оорукчан жана улгайган адамдар Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Бул кезде Орусиядагы кыргыз элчилиги жетекчисиз турат. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетер алдында 16 октябрда Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жешенкуловду ишенимди жоготту деген түшүндүрмө менен кызматтан алганы маалым болгон. Бери дегенде 500 000 жаран миграцияда жүргөн Орусиядагы кыргыз дипломатиялык мекемелердин алдында 10 январга дайындалган президенттик шайлоону уюштуруу милдети да турат. 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо Орусиянын аймагында 11 шайлоо тилкеси ачылып, 6465 жаран добуш берген. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 12-ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууну Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы урматтуу каарман, 12 ноябрь бейшемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров шайлоо мыйзамдарына кол койду. Буга чейин ал бул мыйзамдарга кол койбой кечиктирилип жатканы айтылып келген эле.
Кол коюшуна убакыт бар, ошону күтүп атабыз, коем деп айткан, бирок кое элек да. Бирок коюш керек, же вето коюш керек, кайтарыш керек.
Кыргызстанда облустарда мектептер ачылды, окуу кандай тартипте өтүп жатат?
Азыр биз аралыкты сактап, бир партада бирден отуруп, анан маска менен антисептик салфеткалар менен отурабыз. Эжекелерибиз, тарбиячыларыбыз баары эле эрежелер жөнүндө түшүндүрүп берип жатат.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндарды ошондой эле басма сөзгө сереп салынууга сиз андыктан биз менен болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди улунан угуңуз.
Саламатсызбы. Сауд Арабиясындагы Жидда шаарында 11 ноябрда биринчи дүйнөлүк согуштун аяктаганына 102 жылдын арналган эскерүү чарасы өтүп жатканда жардыруу болду. Иш чара шаардагы мусулман эместердин мүрзөсүндө өтүп жаткан. Жардыруудан 4 киши жарадар болгону кабарланууда. Бул иш чарага Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн элчиликтеринин өкүлдөрү катышып жаткан, анын ичинде француз консулдугунун кызматкери да болгон. Франциянын тышкы иштер министрлиги муну коркок, эч качан актоого болбой турган кол салуу деп атады. Бул окуя боюнча Сауд Арабиясынын мамлекет органдары расмий түрдө маалымат бере элек. Грекиянын элчилиги бул окуядан 4 адам жаракат алганын, анын ичинде грек жараны да бар экенин билдирди. Ал эми Сауд Арабиясында жүргөн француз журналисти Твиттерге бир нече сүрөт жүктөп, Грекиянын коопсуздук кызматынын офицери олуттуу жарадар болгонун жазды. Буга чейин октябрдын аягында Жиддадагы Франциянын консулдугунун кароочусуна кол салуу болгон. 11 ноябрда Францияда эскерүү күнү белгиленет. 1918 жылы бул күнү биринчи дүйнөлүк согушту соңуна чыгарган элдешүү келишимине кол коюлган. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер министр Садыр Жапаров 11 ноябрда Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу документке кол койду. Ага ылайык парламентке өтүүнүн шайлоо босогосу азыркы 7% 3%, шайлоо күрөсү 5 миллион сомдон 1 миллион сомго ылдыйлатылды. Ошондой эле Кыргызстандын ичинде номер 2 форма менен добуш берүү ыкмасы жоюлду. Мындай документ менен чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктар гана добуш бере алат. Андан тышкары президенттик жана парламенттик шайлоого катышкан талапкерлер шайлоочулардын 1% добушун алса, шайлоо күрөсүн кайтарып алат. Мурда ал 5% болчу. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү мыйзам кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирерин билдирди. Сөз болуп жаткан мыйзамды Жогорку Кеңеш 22 октябрда кабыл алып, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровко кол коюу үчүн жиберилген. Бул боюнча да кененирээк сөз болот. Койтош окуясы боюнча сотто Кундуз Жолдубаеваны, Канат Сагынбаевди жана Канат Усманалиевди коргоп жаткан адвокат Бакытбек Автандели уулу бул иш сотто кайра башынан териштириле турганын айтты. Буга ишти караган судья алмашканы себеп болгонун жана жазык процессуалдык кодексинин талабы ушундай экенин билдирди.
Прокурорлор кайра жанагы 500 бараттык айыптоо актысын кайра баштан окушуш керек. Өзүңүздөр билгендей, ал 500 барак айыптоо актысын мурдагы жолу 3 ай окушкан. Азыр кайра баштан окуш керек да, анткени аны окумайын жаңы судья ал нерсеге кийин кандайдыр бир ссылкаларды кыла албай калат да.
Койтош окуясы боюнча 11 ноябрда Бишкектин 1 май райондук сотунда Ирина Карамушкинанын адвокаты судья Марат Сыдыковду ишти кароодон четтетүү тууралуу өтүнүч келтирген. Сыдыков бул өтүнүчтү канааттандырып, чечимди соттун төрагасына жөнөтөрүн айткан. 2019 жылы 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги Чүйдүн Койдаш айылында суракка келүүдөн баш тарткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп, 200 ашуун адам жабыркаган. Бул иш боюнча 19 киши айыпталып, алардын 14 менен иши сотко өткөн. Жазык кодексинин киши өлтүрүү, киши өлтүрүүгө аракет кылуу жана бийлик өкүлдөрүнө карата зомбулук, бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу беренелери менен кине коюлган. Алардын арасында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, Жогорку Кеңештин депутаттары Асер Кодуранова, Ирина Карамушкина жана Атамбаевдин бир катар тарапкерлери бар. Ишти Бишкектин 1-май райондук соту карап жатат. Азыр күбөлөр суралууда, 250 күбөнүн 11 гана суралып бүттү. Соттолуучуларга сөз алардан кийин берилет. Ал эми тергөө менен кызматташканы үчүн калган 5 кишинин иши өзүнчө каралар айтылган. Алар алгач кармалып, кийин кое берилген. Айрымдары тергөө менен кызматташуудан кайра баш тарта баштады. Ереванда оппозиция премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылып митинг өткөрдү. Буга чейин 17 саясий партия жарандарды нааразылык акцияга чыгууга чакырган. Шаардын борбордук бөлүгүндөгү эркиндик аянтына топтогон миңдеген адам Пашинянын Тоолу Карабактагы согушту токтотуу боюнча үч тараптуу келишимге кол койгонун айыптап, анын кызматтан кетишин, ошондой эле парламенттин чукул жыйынга чогулуусун талап кылышты. Пашинян тынчтык келишими абалдан чыгуунун эң туура жолу болгонун, антпесе Азербайжан Тоолу Карабакты толугу менен ээлеп алмактыгын билдирүүдө. Акциянын жүрүшүнө полиция менен кагылыш орун алып, бир нече демонстрант кармалды. 10-ноябрда Армения, Азербайжан жана Орусия Тоолу Карабактагы согуштуу аракеттерди токтотуу тууралуу келишимге кол койгондон кийин Ереванда массалык нааразылык акциясы башталып, анын катышуучулары өкмөттүн жана парламенттин имаратына кирип барышкан. Үч тараптуу келишимге ылайык, Азербайжан соңку уруш маалында өз көзөмөлүнө алган Тоолу Карабактагы жана анын айланасындагы чөлкөмдөрдү сактап калат. Макулдашуу тууралуу Азербайжандын куралдуу күчтөрү 6 жумадан бери уланып келаткан кармаштарда ийликке жетишкен учурда жарыяланды. Нурлан Дарданов башкы прокурордун биринчи орун басары, Нурлан Дүйшөнбеев башкы прокурордун биринчи орун басары кызматынан бошотулуп, тиешелүү буйрукка президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров 11-ноябрда кол койгонун президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү маалымдады. Садыр Жапаров ушул эле күнү башка буйруктар менен Нуркамал Набиевди башкы прокурордун биринчи орун басары, Турусбек Ишеналиев жана Абай Молдакматовду башкы прокурордун орун басары кылып тайындады. Сагындык Мухашев башкы прокурордун орун басары аскер прокурору болуп бекитилди. Садыр Жапаровдун саясаттагы өзөнгүлүшү экс-депутат Курманкул Зулушов 21-октябрда башкы прокурор болуп тайындалган. Анын талапкерлигин Жогорку Кеңештин 84 депутаты колдогон. Башкы көзөмөлү органынын мурдагы жетекчиси Өткөрбек Жамшетов Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин кызматтан кеткен. Президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчысы Садыр Жапаров бүгүн 12-ноябрда жалпыга маалымдык каражаттарына басымсыз жыйынын берет. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Жыйын 2021-жылдын 10-январына белгиленген президенттик шайлоого талапкерлерди каттоо аяктап бараткан учурда өткөнү жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы 14-ноябрь күнү кечинде документтерди кабыл алууну токтотот. Кыргызстанда 4-октябрда кезектеги парламенттик шайлоо өтүп, анын жыйынтыгына нааразы болгон 10 чакты саясий партия 5-октябрда Бишкекте митинг өткөргөн. Анын аягы бийлик алмашуу менен аяктады. Ал эми Садыр Жапаров келерки жылы өтө турган президенттик шайлоого катышарын, президенттик милдетин аткаруучу кызматын 14-ноябрда өткөрүп берерин айткан.
Рахмат. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруусун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда айтылгандай, президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров 11-ноябрда Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Буга чейин бул мыйзамга Садыр Жапаров кол койбой кечиктирип жатканы коомчулукта талкууга алынып жаткан эле теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору парламентте кызыл чекет алашы менен кабыл алынган. Жогорку Кеңештин 21-октябрдагы жыйынында мыйзам авторлорунун бири депутат Алтынбек Сулайманов шайлоо мыйзамын өзгөртүү 6-октябрда көчөгө чыккан жаштардын талабы болгонун белгилеп, долбоорду күн тартибине киргизүү үчүн айрым кесиптештер менен аралашканга чейин барган. Ошентип парламентте көпчүлүк добуш менен кабыл алынган мыйзамга президенттин милдетин аткаруучу кол кое электигине депутат Сулайманов түшүнбөй жатат.
Кол коюшуна убакыт бар, ошону күтүп атканбыз, коем деп айткан, бирок кое элек да. Бирок коюш керек же вето коюш керек, кайтарыш керек, доработкага кайтарыш керек. Эч кимсин кылбайт атты, карап атат. Билбейм негизи кандай болот.
Мыйзам боюнча Жогорку Кеңеш кабыл алган конституциялык мыйзамдарга президент бир айдын ичинде кол коюп же кайра кайтарышы керек. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Нургазы Анаркулов мындай жооп берди.
23-октябрда келип түшкөн, 23-ноябрга чейин убакыт бар. Президент тапшырып кеткен менен Садыр Кожоевич билгирбей калса, көрө калса кийинки үйгө президент өзүнүн ошо эмесин позициясын билдирет, же кол коет, же кайра кайтарып берет. Азырынча ушундай ситуация. Но бирок бир нерсени эске алып койш керек да, бул баягы элдин талабы. Ушул элдин талабын Санур Кожоевич өзү дагы буга чейин ИО президент боло электе дагы айтып жүргөн. Өзүнүн позициясы дагы ошол жанагы мыйзамда жазылган нерселерге туура келет да.
Кеп болуп жаткан мыйзамдын мазмуну номер 2 формасы менен добуш берүүнү жокко чыгаруу, шайлоо босогосун 7% 3% төмөндөтүү, шайлоо күрөсүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго азайтуу. Сулаймановдун айтымында парламенттеги саясий күчтөр менен эки мыйзам тең өткөрүүнү макулдашышкан. Сулайманов айтып жаткан баш мыйзамды өзгөртүүгө жол ачкан жана шайлоо мөөнөтүн жылдыруу боюнча конституциялык мыйзам дагы ошол күнү кабыл алынган. Ал мыйзамга президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров дароо кол койгон. Ага ылайык жогорку кеңешке шайлоо борбор шайлоо комиссиясы дайындагандай 2020-жылдын 20-декабрында эмес, келерки жылдын 1-июнуна чейин өтөт. Парламенттик шайлоого чейин конституциялык реформаны өткөрүү шарты дагы түзүлдү. Садыр Жапаров Ош шаарындагы эл менен жолугушуу учурунда баш мыйзамды өзгөртүп, парламентке бир мандаттуу округтан шайлануу системасын киргизүү сунуштары бар экенин кыйткан. Эгерде Садыр Жапаров айткан максаттар ишке ашырылса, анда Сулайманов сунуштаган мыйзамдын мааниси жоголобу деген суроо пайда болду. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алымбет Шыкмаматов Садыр Жапаровдун кол койбой жатканын жогорудагы суроо менен байланыштырды.
Бул мыйзам өзү ошол боло турган конституциялык реформага өзү мындай карама каршы келген сыяктуу болуп атпайбы? Анткени ал жерде кудай буюрса конституциялык реформа өткөндөн кийин көп мыйзамдар түп тамыры менен кайра алмаш керек да. Азыркы мыйзам бул жана 20-сында өтө турган шайлоого, эгерде 20-декабрда өтө турган шайлоого ылайыкташкан сунуш эле да. 20-декабрда парламенттик шайлоо өтпөсө эми айдан ачык болуп калды да. Демек ал мыйзамдын дагы актуалдуулугу жок уже.
Үмүт 2020 саясий кыймылынын мүчөсү Нурсултан Акылбек бул мыйзам актуалдуулугун жоготту деген пикирге кошулбайт. Ал учурда парламенттик системаны сактап калып, аталган мыйзам долбоорун иштешине шарт түзүү жогорку кеңештин колунда экенин белгилейт.
Талант Маматов соодалашып, Талант Маматов ошол мыйзамды өткөрттүргөн. Бул жерде эң башкысы азыр ошол эң басым ошол Талант Маматовго кетиш керек. Анан жанагы Садыр Жапаров кол кой деген менен ал эртең кетет. Анан экинчиден бул мыйзам баягы мааниси жок болбош үчүн бул жерде парламенттин жоопкерчилиги бар. Конституцияда ошол референдумдун өтүшү, ошол конституциялык өзгөртүүлөрдү киргизүү бүт баарына 80 депутаттын колу жок, өтпөйт эч нерсе.
Буга чейин баш мыйзамды өзгөртүүгө жол ачкан мыйзамга демилгечи катары кол койгон ата мекен фракциясынын жетекчиси депутат Өмүрбек Текебаев парламенттик системаны калтыруу шарты менен макул болгонун айткан болчу. 8 ноябрда Бишкекте баш мыйзам үчүн деп аталган нааразылык акциясы өтүп, анда 20 ашык жаранды активист баш мыйзамды сактоону, парламенттик шайлоону 2020-жылдын 20-декабрында өткөрүүнү талап кылышкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу угарман, эми кезек басма сөзгө баянда кесиптешим Шайлообек Дүйшөев интернетте чыккан айрым басылмаларга сиреп салмакчы.
АКПресс сайты Чүйдүн Аламүдүн районундагы Таш Мойнок айыл өкмөтүнө караштуу Кызыл Бирлиги айылында курулуп жаткан мектептин 80% бүткөндүгүн кабарлады. Жылдын аягына чейин бүтө турган 2 кабат мектеп 350 окуучуга ылайыкталган. Курулушу жеке ишкерлер тарабынан каржыланган мектепте окуучулар үчүн бардык шарттар түзүлөөрүн, жанына жатаканасы кошо курулуп жатканын дагы бир белгилеп кетчү жагы, демөөрчүлөр мугалимдердин айлыгынан тартып окуучулардын тамак ашына каражатты 15 жылга чейин төлөп берүүгө милдеттенишкени болууда. Буга чейин Кызыл Бирлиги айылында балдар башталгыч класска чейин эле билим алышып, андан аркы окууларын Тоолуу Маевка айылына барып улантып келишкенин, жаңы мектеп бүтөөрү менен айылдын балдары мектеп издеп туш тарапка чачылбай 11-классты айылдын өзүндөгү мектептен бүтүрүп калышаарын райондун билим берүү бөлүмүнө билдиришкенин кабарлады. Ал эми эски мектеп бала бакча болмокчу. Кызыл Бирлиг айылынын тургундары жаңы жылды буюрса жаңы мектеп менен кубанычтары койнуна батпай тоскону турушат. Чүкөлент деген компания тууралуу уккан белеңиз? Чүкө кадимки эле чүкө, ал эми ага лент деген чет элдик сөз уланганда чүкөнүн жери деген маанини түшүндүрүп калат экен. 24KG сайты $1 менен бизнес жасап ийгиликке жеткен Алтынбек Айбек уулунун маегин жарыялады. Нарындын көк жар деген айылында чүк ойноп жүрүп бой жеткен жигит университетте окуп жүргөндө мигрант ишкер аттуу долбоор бар экенин окуп билгенин, ага чейин Түркияга барып 2 жыл иштеп келгенин, ошондой күндөрдүн биринде ким эмнеге кызыгат деген суроого ал чүкөнү жакшы көрөрүн жазып койгонун, ошол бойдон анысы деле эстен чыгып кеткенин, бирок бир күн эле үйгө келатып жолдо балдар чүкөнүн ордуна таш менен ойноп жатканын көрүп чүкө чогултканга өткөнүн, анан супермаркетке барып кадимки эле гречканын көздүн жоосун алган кооз пакетке салынганын көрүп, Ош базарынан 80 сомго кестеме сатып келип, биринчи жолу чүкө баштык жасатканын, бизнеси ошондон башталганын, апасы сонун кылып баштык тигип, өзү чүкөлөрдүн жакшыларын тандап, тазалап, ар кандай боекко салып боеп, айына 45-50 баштыктан же 1,5 000 чүкө сатаарын, мындан тышкары булгаары кур, булгаарга бастырылган сүрөттөрдү, шырдак сатаарын, чет элден келген туристтер баштыктагы чүкөлөргө аябай кызыгаарын, билек кылганга сатып алып кетишээрин, заказ да беришээрин, азыранын кардарлары быягы Казакстан, Россия, тияги Европага чейин кеткенин, Кыргызстанда да ата энелер балдар үчүн чүкө заказ кыла башташканын, анын үстүнө таңдан кечке сотка чукугулап телефондон баш чыкпаган балдар үчүн чүкө ойноо бир чети Кыргызстандын улуттук оюндарын ойногонду үйрөнсө, экинчиден денени чыңдыган физкультура болорун аңгимелеп берди. Вести КЖ сайты Бишкек шаар башчысы Балбак Төлөбаевдин келеаткан жаңы жылда жаңы жылдык салюттар жана шаарды кооздоп жасалгыло дегендер болбой тургандыгын, шаардын башкы аянты менен айрым чоң көчөлөр гана жаңы жылдык түргө келтирилэрин айтканын, мэрияда колдоп чыгышканын, шаар башчысынын орун басары Айжан Чыныбаеванын айтымында ансыз да шаар ичин түтүнгө бөлөп ыгы жок аткыланган салютка короткон каражатка аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, ошол түнү аяз атадан белек күтүп уктабай олтурган балдарга жаңы жылдык белек тартуу кылууну чечишкенин жазып чыкты. Ушул эле маалымат булагына экс депутат, белгилүү саясатчы Равшан Жээнбековдун соттор өзгөрө баштады деген сөзү тарады. Анын айтканына караганда койташ окуясы боюнча күнөөлөнүп жаткандар акталышы ыктымал. Анткени Кыргызстандын сотторунун мамилеси өзгөрө баштады. Буга чейин койташ окуясына байланыштуу сотко төрагалык кылып келген судья ишинен чегинди. Судья төрагасынын иштен чегингени жакшы болду. Анткени соттун жүрүшүн алып баруу маалында ага Сооронбай Жээнбеков менен Орозбек Опунбаев басым жасап келген. Биз эми мындан аркы сот жүрүшүн алып барган судья сотту ачык айкын жүргүзөт деп үмүттөнөбүз. Эгер ушундай болсо, анда баары акталарына мен ишенем, деп айтты Равшан Жээнбеков. Эсиңиздерге сала кетели, 1-майор аяндык сотунун судьясы Марат Сыдыков койташ окуясына адвокаттык кылып жаткан Ирина Карамушкинанын өтүнүчүн канааттандырып, сотко төрагалык кылып келаткан судьяны алмаштырды жана ал судья мындан ары койташ окуясы боюнча сот процессин алып барбай турган болду. Вечерний Бишкек сайты Кыргызстандын курама командасы эмдиги жылы Түркияда өтө турган бүткүл дүйнөлүк 4-үнчү көчмөндөр оюнуна катышуу үчүн даярдык көрө баштаганын жаштар иштери, физкультура жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Канат Шабданбаев билдирди, деп жазды. Акипресс сайты Түркия Кыргызстанга гум жардам иретинде медикаменттерди жөнөтө турган болгонун Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен жолукканда айтканын маалымдады.
Урматтуу угарманч, Айлообек Дүйшөев басма сөзгө сереп салды. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Арменияда миңдеген адамдар өлкөнүн премьер-министри Николь Пашинянын кызматтан кетишин талап кылышты. Шаардын борбордук эркиндик аянтына топтолгон адамдар Пашинянын Тоолуу Карабах боюнча үч тараптуу келишимге кол коюшун айттап кыйкырып жатышты. Сауд Арабиясындагы 11 ноябрда Жидда шаарында биринчи дүйнөлүк согуштун аяктаганына 102 жылдыгына арналган эскерүү иш чарасы өтүп жатканда жардыруу болду. Иш чара шаарда мусулман эместердин мүрзөсүндө өтүп жаткан, жардыруудан 4 киши жардар болгону кабарланды. Президент милдетин аткаруучу шайлоо мыйзамдарына кол койду. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров 11 ноябрда Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Койташ окуясы боюнча сотто Кундуз Жолдубаеваны, Канат Сагынбаевди жана Канат Осмоналиевди коргоп жаткан адвокат Бакытбек Автандил уулу бул иш сотто кайра башынан териштириле турганын айтып чыкты. Кабарлардын толук топтомун Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Ферганада сок окуясына катыштыгы бар деп айыпталган 22 адамдын сот жараяны башталды. Соттук ишти Фергана облустук соту 9 ноябрда карай баштаганын жергиликтүү Дарьё кабар агенттиги маалымдаган. Анда прокурорлор 22 айыпталуучуга Өзбекстандын жаза кодексинин мажбурлоо жана массалык башаламандык беренелер боюнча айыбын угузду. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
23 августта Өзбекстандын башкы прокуратурасы Сок районунун 6 тургуну кармалып, аларга бийлик өкүлүнө каршылык көрсөттү жана массалык башаламандык беренелер боюнча айып тагылганын билдирген. Кармалгандардын бөгөт чарасы каралып, алар камакка алынган болчу. Кыргыз-Өзбек чек арасында 31 майда болгон чыр чатакта кармалган дал ушул 22 жарандын соттук ишин 9 ноябрда Фергана облустук соту кара баштады. Аларга Өзбекстан жаза кодексинин 219 беренеси мамлекеттик кызматкерди же башка адамды кызматтык же жарандык милдетин аткаруудан баш тартууга мажбурлоо жана 244 берене массалык башаламандык боюнча айыптар тагылды. Бул соттук жараянга катышкан жергиликтүү Дарьё маалымат агенттигинин кабарчылары айыпталуучулардын арасында жашы жете элек эки өспүрүм да бар экендигине көңүл бурушту. Ошондой эле басылма соттук отурум кеч башталганын жана коронавирус чектөөлөрү тыкыр сакталганын жазат.
Сот өз убагында башталган жок. Дүйшөмбүдө саат 10 белгиленген сот отуруму түштөн кийин саат 3 башталды. Карантиндик чектөөлөрдөн улам сот жараянына эки гана айыпталуучунун жакын туугандарынын катышуусуна уруксат берилди.
Деп кабарлайт Дарьё интернет басылмасы. Ушул эле макалада сок окуясы боюнча кийинки соттук отурум 16 ноябрда каралары кабарланды. Окуянын чоо жайына келсек, быйыл 31 майда Кадамжайдын Чечме айылы менен Өзбекстандын Сок районунун Чашма айылынын жашоочулары ортосунда булак талаштан жаңжал чыккан. Анда 187 өзбекстандык ар кандай жаракат алып, Өзбекстанда ооруканага түшкөн. Алардын үчөө мылтыктын огунан жарат алышкан жана бир нече турак жай өрттөлгөн. Ошондо Фергана облусунун акими Шухрат Ганиев сокко барып кырчылдаган эл менен жолугушуп жаткан маалда кагылышуу болуп кеткен. Буга аткаминерден нааразылык билдирип көчөдө топтолгон элге кылган өктөм мамилеси себеп болгону кабарланган. Ал 5 мүнөттө үйүңөргө кирип кеткиле, болбосо мен кайтып барып Кадамжай тараптан жолду жабам деген эле. Андан тышкары ачыкка чыгып кеткен аудиодо үнү Ганиевдикине окшош адам чыр чатактуу айылдарды соктун картасынан чийип салабыз деп айтканы интернетте тарап кеткен. Облус акимине мына ушундай маселесинен улам анклавтын эли аны аскерлер калкалап турганына карабай таш баранга алууга аракет кылган. Бул окуядан көп өтпөй Өзбекстан парламентинин Олий Мажилис палатасы кезексиз жыйын өткөрүп, агрардык жана азык-түлүк маселелери боюнча премьер-министрдин орун басарлык кызматына дал ушул Шухрат Ганиевдин талапкерлигин жактырган. Фергана облусунун экс акими ошентип азыр Ташкентте вице-премьерлик кызматта. Ал эми Кыргызстан саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча соктогу чатактан Кыргызстан тараптан 25 киши түрдүү жараат алган, 2 адам оор абалда ооруканага түшкөн. Окуя болгон күнү дароо эки өлкөнүн президенттери телефондон байланышып, чек ара маселесин талкуулашкан. Бирок Кыргызстан менен Өзбекстандын чырдуу чек ара боюнча сүйлөшүүлөрү коронавирус пандемиясына байланыштуу токтоп калган. Кийин бул сүйлөшүүлөр жанданып, 28 августта Ташкент шаарында Кыргызстан жана Өзбекстандын чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүлөрүн жыйынтыгы менен эки протоколго кол коюлган. Протоколдо эки тарап кыргыз-өзбек чек арасында 94.5 чакырым боюнча чекти сүрөткө түшүрүү долбоору макулдашып бекитишкен. Ошондой эле мурда макулдашылбаган 10 тилкенин бири боюнча орток пикир табылды. Жалпысынан Кыргызстан менен Өзбекстанды 1379 чакырымдай жерде чектешет. Анын ичинен 85% такталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызга дагы жазылсаңыз болот. Ал жакта кызыктуу мультимедиа, видео жана биздин Азаттык теледе чыгып жаткан бардык берүүлөрдү таба аласыз. Ыңгайсыз суроолор эксперттер талдайт. Биз жана дүйнө сыяктуу кызыктуу берүүлөрдүн архивин көрсөңүз болот. Уктурубузду улантабыз. Өлкөдөгү пандемиялык кырдаалдан улам март айынан бери аралыктан окуп жаткан окуучулардын бир бөлүгү кайрадан мектепке каттай баштады. Алардын катарында илдет жайылышы басаңдабай жаткан Баткен облусундагы 177 мектеп окуучулары кадимки абалда окууга киришти. Мугалимдер үчүн дагы эле түйшүк калып жатат. Калган мектептер үчүн адистер азырынча уруксат бере элек. Уруксат берилген мектептерде коронавирустан коргонуу шарттары талапка шайкешпи? Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров тугала.
Баткен шаарындагы гимназия жатак мектебинин 11-нчи классын окуучусу Нуржамал Абдиллаева пандемиялык кырдаалга байланыштуу классташ достору, мугалимдери менен онлайн сабактан гана көрүшпөсү 9 айдан бери бетме-бет жолуга элек болчу. 11-нчи ноябрдан баштап реалдуу режимде окумай болгонун угуп кубанып мектепке келген. Дене табы текшерилип, бет кап менен сабакка киргизилди. Эми сагынычын таратып, кайрадан мектеп партасына отурду. Дагы деле мурдагыдай эмес, атайын санитардык эрежелерди сакташы зарыл.
Аралыктан окуу учурунда офлайн окууга караганда бир аз кыйыныраак болду. Кээ бир учурда интернеттин начарлыгынан же гаджеттердин жетишсиздигинен дагы мындай тема түшүнүү дагы кыйын болуп калды да кээ бир учурдачы. Баары бир офлайн окуган жакшы экен деп айтсак болот да. Азыр биз аралыкты сактап, бир партада бирден отуруп, анан маска менен антисептик салфеткалар менен отурабыз. Эжекелерибиз, тарбиячыларыбыз баары эле эрежелер жөнүндө түшүндүрүп берип жатат. Азыр эжекелер менен бетмен бет көрүшүп, досторубуз менен темаларды талкуулашып, кыйын учур болсо дагы бир аз жакшы болуп калды десек болот.
Баткен облусундагы 233 орто мектептин 173-үндө гана кадимки окууну улантууга уруксат берилди. Ошондо да 1-чи, 5-чи, 9-чу, 11-чи класстар үчүн. Окуучулар аз, эпидемиялык кырдаал жакшы делген 8 мектепте жалпы окуучулар үчүн окууга уруксат берилген. Калган 60 мектептин иши дагы деле аралыктан окутуу менен уланат. Мында да мугалимдер үчүн кошумча түйшүк жаралды. Анткени бир класс үчүн кадимкидей сабак окутулса, дагы башка уруксат берилбеген класс окуучулар үчүн аралыктан окутууну улантпай болуп жатат. Баткендеги гимназия жатак мектебиндеги 400'ден ашуун окуучунун 163'ü гана реалдуу режимде окуу баштады. Аларда эки топко бөлүнүп окушат. Мындайда мугалимдердин түйшүгү көбөйүп, бирде класска чуркап, бирде уюлдук телефон аркылуу аралыктан окутуп, түйшүк көбөйөт экен дейт мугалим Айгүл Шадиева.
Албетте кыйынчылыктар болуп атат. Мугалимдерге бир аз кыйын болуп калды. Ушул мектепке келип дагы сабактарын өтүп, ошол эле учурда дагы онлайн сабактарды дагы өтүүгө туура келип атат да. Бирок ошол шартка жараша толук мугалимдерге шартты мүмкүнчүлүктү түзүп берип атабыз. Мектеп администрациясы баягы мектеп сабактардын расписаниясын койгондо, бирок мына ушул кичине болсо дагы ушул 9-11 класстар келип, булар эми мамлекеттик экзаменди тапшырышат да. Ушулар келип мектепке киргенге биз чындыгында аябай мугалимдер кубанычтабыз. Сабактар реалдуу режимде өтсө аябай жакшы болот эле деп биздин үмүтүбүз чоң.
Өлкөдөгү, анын ичиндеги облустагы пандемиялык кырдаалга байланыштуу реалдуу режимге өткөн мектептерде да коопсуздук чаралары кынтыксыз аткарылууга тийиш. Ар бир окуучунун жана мугалимдин дене табы текшерилип, аралыкты сактоо, маска тагуу, коргоочу каражаттардын болуусу милдеттендирилген. Абал курчуп кетпеш үчүн 2 жумалык сыноо жүрөт. Маселе жаралып, коронавирус өйүп кетпей, жакшы жылыш болсо, калган мектептердин иштөө тартиби дагы каралат дейт. Облустук акимчиликтин маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Мониторинг жүргүзүлөт, андан кийин ошого жараша дагы мектептердин саны көбөйүшү мүмкүн. А калгандары ошол эпидкырдаалга байланыштуу алардын дагы маселеси каралып атат. Кээ бир мындай орунун очогу болгон аймактарда, айылдарда бул маселе дагы каралып атат. Азыркы учурда ошол мектептер жана окуучулардын саны баары такталып атат. Ал эми реалдуу түрдө ошол 1-9-11 класстар окуп баштаган мектептерде жергиликтүү бийлик тарабынан антисептикалык каражат ошондой эле дезинфекциялык каражаттар менен камсыз болуп атат.
Коронавирустун алдын алуу боюнча ыкчам штабтын маалыматына ылайык, Баткен облусунда акыркы 2 жума аралыгында коронавирустан жеңил түрүнө кабылган бир окуучу аныкталган. Ушул кезге чейин облуста жалпы ооруга кабылгандардын саны 6000'ден ашып, анын 85'и каза тапкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу каарман, уктуруусун соңунда бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу айтып өтсөм, бүгүн Талас, Жалал Абад, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош областарынын кээ бир райондорунда жаан жайт, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал, Ысык Көлүнүн арын областарында жаан-чачын күтүлбөйт, тоолуу райондордо жолдор тайгак болуп, кар күрткүсү пайда болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 6-11, Таласта 5-10, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 7-12, Ысык Көлдө дагы 7-12 градус жылуу болот, Нарында 6-11 градус нөлдөн жогору. Бишкекте күндүз жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 8-10 градус нөлдөн жогору болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 12-ноябрь бейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Макала баяндардын кеңири топтому сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Бүгүнкү эртең мененки берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Алеми техникалык жактан тейлөөнү кесиптешим Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Бизди укканыңыз үчүн баарыңызга терең ыраазычылык билдирем. Кайрадан умушканча эсен туруңуз.